basket sanfɛ cɛliw bunagun kan farafina afro basket U18 farafina ɲɔgɔn kun bɛ baw don minnu bɛ farafina basket tana musomaninw ani cɛmaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 18 kan a ɲɔgɔndan fila bɛɛ bɛ senna afriki du sud jamana kan kabini ni septanburu kalo ye tile fɔlɔ tɛmɛnen u bɛ kuncɛ septanburu kalo ye tile 14 na ta mali musomaninw ani mali cɛmaninw basket tanaw ko don olu bɛ kɛnɛ kan afrobaton fila bɛɛ bɛ k'i sɔn i ta fan mali cɛmaninw ye se sɔrɔ kunasini tarata septanburu kalo tile 10 cote d'ivoire cɛmaninw kan poule ɲɔgɔndan laban na mali kuru bi wolonfila ni saba cote d'ivoire kuru bi wɔɔrɔ ni kɔnɔntɔn mali cɛmaninw ni nigeria cɛmaninw de bena ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale ɲɔgɔndanw na o ɲɔgɔndan bɛ tan bi alamisa dɔya ɲi na septanburu kalo tile 12 san 2024 na a bɛ daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira mali heure la min ye mali musomaninw ye farafina ŋanaw jɔnjɔn laban bɛ olu de bolo olu ye se sɔrɔ quart de finale la rwanda kan o ɲɔgɔndan tɛna kunu araba septanburu kalo tile 11 san 2024 na mali musomaninw kuru bi segini wɔɔrɔ rwanda musomaninw kuru bi duru ni wolonfila hakilina jigina mali basketi tana musomaninw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan kabini afrobasket U18 yi daminɛna olu de y'a jɔnjɔn bɛ sasa ka nanuw ye mali la a bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan jɔnjɔn segi kabini a daminɛna mali musomaninw bɛ ka u ka jɔnjɔn 9 de ɲini tan afriki du sud kɛnɛ kan ɲina san 2024 na min ye cɛmaninw ye olu bɛ ka u ka jɔnjɔn 3 de ɲini afriki du sud kɛnɛ kan fila de bɛ olu bolo mali cɛmaninw ka fara cote d'ivoire cɛmaninw kan ani kamerun ani senegal cɛmaninw olu de tun bɛ kulu kelen na nango pool min ye mali musomaninw ye olu ni marok musomaninw zambi musomaninw ani angola musomaninw olu de tun bɛ kulu kelen na nango pool voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don